Tam efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde vezetilirdi ki azadlıktan ancak korkmayan adımda yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Obama'nın astebesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokratik ürün artık dipten.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yesin. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətlər və alternatif fikirlərlə
həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlı. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin. Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə bə dəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosu.az saytı, Türksat və Hotbird bekləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizimlə izləyin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı, İşdən Sonra proqramında seçki debatlarıdır. 20 saylı Nərimanov seçki dairəsindən namizədlər bugün bizim studiyamızdan parlamentin növbəti 5 ilinə baxışını sərgiləyəcək. Və hal-hazırda studiyamızda namizədlərdən biri Qubad Bayramov, Qubad Badoğlu hal-hazırda studiyamızdadır. Və başqa bir namizəd Əli Bala Məhrəmzadə də telefon xəttində bizimlədir və xatırladım ki, Qubad Bayramovun deməli partiyalı o özü öz namizədliyini irəli sürüb Müsavat partiyasından Müsavat partiyasının üzvüdür, lakin Əli Bala Məhərəmzadə bir tərəfdir və o da özü namizədliyini irəli sürüb və Qubad İbadoğlu Qubad Bayramov iqtisadçıdır, Azərbaycan Dövlət Universitetinin deməli dosentidir, Məhərəmzadə Əli Bala isə Caspian Audit Company MMC-nin müdiridir, iş adamıdır. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün studiyamıza və söhbətə qatıldığınız üçün Əli Bala müəllim və ilk öncə kampaniyanın gedişi barədə sizin təəssüratlarınızı öyrənəcəm və sizin seçicilərə əsas mesajınız nədir, onu soruşacağım. Amma bəri başdan xahiş edirəm ki, cavablarınızı 2 dəqiqə ilə sıxlayasınız ki, bizim də sonra imkanımız olsun. Və hər suala cavab verdikdən sonra hər birinizin, oponentinizin cavabına rəy vermək və şərh vermək, cavab vermək imkanımız olacaq. Belə, Qubad bəy sizdən başlayaq. Necə keçir kampaniyanız və əsas mesajınız nədir?
Çox sürətlə gedir. Vaxt bizi sıxır. Çünki 23 gün ərzində bu Nərimanov 20 sayılı seçki dairəsinin sakinləri ilə görüşmək və onların hər birinin şikayətlərini dinləmək, onlarla müəyyən müzakirə aparmaq o qədər də asan deyil və biz çalışırıq ki, bütün ərazilərdə seçicilərimizlə ünsiyyətdə olan seçicilərimizlə müəyyən müzakirələrə girək. Təbii ki, daha yaxşı olardı ki, bu müzakirələrdə hal-hazırdakı informasiya texnologiyalarından daha çox bəhrələnə idik, amma təəssüflər olsun ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə həm internetə çıxış imkanları o qədər də kütləviləşməyib, həm də ki, Azərbaycanda digər elektron vasitələrdən, o cümlədən televiziyadan və radiodan istifadə imkanları biraz məhduddur, çünki daha çox maliyyə tələb edir, xüsusilə də ictimai televiziyada ödənişli efir vaxtı ilə bağlı biz bu işi görmək üçün lazımı qədər maliyyə kapitalına malik deyilik. Amma mən öz həm siyasi təcrübəmə, həm elmi potensialıma və həm də ki, indiyə qədər qazandığım sosial kapitala güvənərək bu seçkiyə girmişəm və hesab edirəm ki, bu seçkidə bizim apardığımız kampaniya ən yaxşı kampaniyalardan biridir və biz bu kampaniyadan qalib çıxacaq və biz bu dairənin inşallah yaxın zamanlarda demək olar ki, deputat olaraq Milli Məclisdə təmsil olunacaq. Yəni, mən bunu öz seçkilərimin rəyə əsasında keçirdiyim görüşlərə aldığım demək dəstəyə söykənərək deyirəm və tam əminliklə mən inanıram ki, bizim seçicilərimizin böyük əksəriyyəti məni dəstəkləyəcək və mən bu kampaniyadan qalib kimi çıxacağam.
Əli Bala Məhərəmov, buyurun sizdə.
Hörmətli vətəndaşlar, hörmətli Qubad müəllim, hörmətli Azadlıq Radiosu, sizi salamlayıram. Ayrılmış qısa zaman ərzində, yəni tam məzmundan çatdıra bilməsəm də əsas prinsipləri aydınlatmağa çalışacağım. Əvvələ ondan başlamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının parlamentində hər hansı bir şəxsin deputat qismində öz maraqlarını həyata keçirmək və ya PR qazanması arena deyil. Parlament dövlətin iş prinsiplərini quran və tənzimləyən strateji qurumdur. Və yəqin ki, razılaşarsınız ki, belə bir əhəmiyyətli qurumda təsadüfi şəxslərin yeri olmamalıdır. Biz ən əsası platformamızın üzərində, yəni yazılan platformamız aid olan müstəqil demokratik hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində görülən işlər barədə məlumat vermək istəyirik sizə. Yəni, mən bir iqtisadçı olaraq, həm yazıcı olaraq iqtisadi terminologiyanı yazar bir şəxsində bugün dövlətimizin həm də Qarabağ problemli həlli istiqamətində apardığı sürməyəmli siyasəti dəstəkləyirəm. Ancaq buna baxmayaraq ən çətin məqamlarda üzləşməyə hazır olmalıyıq. Bunun üçün də gənclərimizə milli vətənpərvər ruh açılmalıdır. həm gənc bilməlidir ki, bu gün vətənə borcu var. Və bu borc nədən ibarətdir? Bu borc həm Qarabağ borcudur, həm vətənpərvərlik borcudur. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə aparılacaq çox işlər var.
Fikriniz aydındır və biz daha bir namizəd var telefon xəttində. 20 saylı Nərmanov seçki dairəsindən qeydə alınmış daha bir namizəd Xəzər Teyyublu bizim də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Xəzər bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun xanım.
Və mən xatırladıram ki, bu dairədən qeydə alınmış digər namizədlər İradə Qarayevanın Qarayeva özü imtina edib bu efirdə iştirak etməkdən. Adil Əliyev də deyib ki, imkanı olsa telefonla qoşulacaq, lakin telefona cavab vermir indi. Və başqa bir namizəd Aslan İsmailovun da məsələyə yəni bu söhbətə qatılacağı gözlənilir, amma hələ ki o da hansısa çıxışdadır və görünür ki, hal-hazırda telefonu qaldırmır. Xəzər Teyyublu, bizim ilk sualımız belə idi ki, kampaniyanız necə gedir və əsas mesajınız nədir seçicilərə? Bu barədə siz bizə məlumat verin və sonra 2 dəqiqə ilə məhdudlaşdırırıq hər cavabı. Hər cavabdan sonra oponentlərin bir-birinin cavablarına daha 2 dəqiqə ərzində rəy və şərh vermək imkanı var. Buyurun.
Təşəkkür edirəm xanım. Konkret olaraq bu gün Azərbaycanda taley yüklü bir məsələ, yəni konkret 7 noyabr 2010-cu tarixdə parlament seçkisi yaxınlaşır. 20 saylı Nərmanov seçki dairəsində mən Teyyublu Xəzər Qardaşəlioğlu Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının namizədiyəm və artıq qanunvericilikdə göstərmiş müddət ərzində namizədlərin təbliğat təşviqat zamanı müddəti biz də özümüzün partiya üzvlərimizlə, partiya rəhbərinə daxil olan şəxslərlə, ziyalılarla, konkret olaraq Qarabağ veteranlarına, Qarabağda döyüşmüş qazilərlə bir yerdə 20 saniyə Nərmanov seçki dairəsində 25-ə yaxın, yəni görüşlər keçirmişik. Mənim əsas görüşlərim birbaşa konkret olaraq insanlarla daha təmas məhəllələrdə açıq şəkildə meqafonla, yəni qapı-qapı gəzməklə, namizədlərin evində, seçicilərin evində olmaqla, konkret olaraq ziyalılarla, həkimlərlə, dərs təhsil işçilərlə, ağsaqqallarla, ağır bürsəklərlə, demək olar ki, rayonun bütün sosial sferə sahib olan insanlarla görüşümüz keçirildi. Təbii ki, konkret mən bu rayonda doğulub boya başa çatmışam. Hal-hazırda bu rayon dairədə yaşayıram, işləmişəm, 21 ildir Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Əsası ex-prezident Əbülfəz Elçibəy tərəfindən qoyulmuş təşkilatın bu rayonda aparıcı simalarından olmuşam. Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısı olmuşam və mən bu rayonda çox gözəl tanıyırlar. Və bu rayonda bu ictimai siyasi həyatım bu rayonla bağlı olduğundan və mən inanıram ki, konkret olaraq bizim burada elektoratımız var, narazi elektoratımız var, bu hakimiyyətə müxalifət elektoratımız var və mənim burada namizədliyim qeydiyyatı anlaşan da bu insanların bir böyük sevincə səbəb oldu ki, hər halda səs verə biləcəkləri insanlar var və onlar 7 sınaya burada məntəqələrə gələcəklər və səsini verəcəklər. Mən buna inanıram və Allahın köməyi ilə də düzgün və normal seçki keçsəyə təqdirdə bizim səsimizin çox olması qaçılmazdır və qalibiyyət qaçılmazdır bizim üçün. Amma sadəcə bu görüşlər zamanı mən bir çox sosial, əvvəlki kimi sosial problemlər daha da qalır, daha da artır.
Bu barədə biraz sonra yenə danışmaq imkanınız olacaq, çünki biz 2 dəqiqə ilə məhdudlaşdırırıq hər cavabı. İndi hər şərhə, oponentlərin də rəy vermək imkanı var. Oponentləriniz sizin şərhiniz əvvəldir, bir-birlərinin şərhinə rəy versinlər, sonra sizin də belə imkanınız olacaq. Əli Bala bəy, buyurun, siz...
Mən sualım həm Xəzər Teyyubluyədir, həm də Qubad İbadoğluyədir. O Qarabağ probleminin həllini necə görürsünüz və müsavat hakimiyyəti zamanı baş verən tənəzzül prosesini necə qiymətləndirirsiniz?
Qubad bəy, buyurun.
Qarabağ probleminin həllini
həm yəni siz güclü, həm də şərh verə bilərsiniz
əvvəl. İqtisadiyyat həm də güclü vətəndaşın formalaşmasında görürəm və hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanda güclü iqtisadiyyatın yaranması üçün kifayət qədər maliyyə potensialına malikik, amma güclü vətəndaşın formalaşması istiqamətində təsirlər olsun ki, bizim siyasi, ictimai təşəbbüslərimiz hələ də aşağı səviyyədə qalır və bu seçki də göstərdi ki, bizim vətəndaşlarımız nəinki Qarabağ probleminə Azərbaycanın çox əzəli, çox köklü məsələlərə münasibətdə çox laqeyddirlər, biganədirlər. Bir çoxlarını düşündürən daha çox sosial məsələlərdir, məişət problemləridir. Görünür bu hakimiyyətin yaratdığı bir mühitdə bundan başqa problemlərlə yaşamaq və ya da düşünmək imkanlarına malik olanların sayı o qədər də çox deyil, çünki insanlar problemlər içində sıxılırlar. O ki, qaldı müsavat hakimiyyətinin tənəzül dövrünə təsadüf eləməsinə, adını iqtisadçı qoyanlar özləri gözəl bilirlər ki, ölkələrdə keçid dövrünün hər biri, əgər götürsək 1992-93 ilin iqtisadiyyatlarını Avropanın mərkəzi və şərqi hissəsində də, Polşada da, Çexiyada da həmin dövrlər tənəzül dövrü kimi qeydiyyata alınıbdır. Çünki hər bir ölkə bilirsiniz ki, sosializm dağılandan sonra yeni iqtisadiyyat qururdu və yeni iqtisadiyyatın özünün keçid dövrünə görə problemləri var idi. Bunun müsavat hakimiyyəti olmur, lap yapına hakimiyyəti olur, yenə də o tənəzüldən çıxma imkanlarına malik deyildi. Amma müsavat hakimiyyəti əvvəla xalq cəbhəsi ilə bərabər bu prosesləri idarə edirdi və hesab edirəm ki, çox gözəl demokratik ənələr qoydu Azərbaycan üçün, azadlıqlar verdi vətəndaşlarımıza, tələbə qəbulu ilə bağlı Azərbaycanda eyni zamanda ölkənin müstəqilliyinin təminatı üçün, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatı üçün addımlar atdı, insanlar seçmək və seçilmək imkanlarını əldə etdilər. Və təəssüf edirəm ki, bizim oponentlərimiz yenə də gələcəyə yox, keçmişə baxırlar və özdə bu baxışlar da hesab edirəm ki, obyektiv deyil, qərəzlidir və bu baxışlarla da istəyirlər ki, cəmiyyətdə olan bu münasibətləri biraz da gərginləşdirsinlər. Amma bugün Azərbaycan cəmiyyətinə ən çox lazım olan həmrəylikdir və Qarabağ probleminin həlli yollarından biri də cəmiyyətdə həmrəyliyin milli və dövlətçilik maraqlarına görə en mövqeyini nümayiş etdirməsindən keçir. Cənab Əlbala müəllim, xahiş edirəm bunu həmişə nəzərə alasınız.
Xəzər Teyyublu, buyurun.
Yəni, sualımız Qarabağla bağlıdır, problem oponentimizə
davam edirik. Yəni, siz oponentinizin şərhlərinə də...
Aydındır, mən buradan salamlayıram bütün oponentləri, yəni, xəttə olanları, Qubad bəyi, Əlbala bəyi, yəni, konkret salamlarımı yetirirəm. Təbii ki, Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanı elə bir vəziyyətə çatıb ki, sadəcə bunun üçün bir siyasi iradə lazımdır və hakimiyyətin, iqtidarın siyasi iradəsi lazımdır ki, Qarabağ məsələsi həll olsun. Mən düşünürəm ki, bu günləri torpağa müdaxilə olunub, işğal olunub və təbii ki, düşmənlər torpaqdan hərbi yolla azad olunmalıdır və onu birbaşa da Şuşada, Xankəndində hərbi parad çalınmalıdır, qəlbə paradı və mən bunu yolunu bu cür görürəm. Artıq diplomatiya yolu mən hesab edirəm ki, biraz beynəlxalq qanunlar çərçivəsində düzdür, diplomatik danışıqlarımız da diplomatik hərəkətlərimiz də bunlar vacibdir, amma bütünlüklə biz bir yerdə ermənilərin o Qarabağda hərbi yolla konkret olaraq güclü ordumuz yaradılmalı və o Qarabağdan bu ermənilərin qovulması, çıxarılması bütünlüklə regionda daha güclü dövlətin olmasına gətirib çıxardacaq. Əgər biz bu günləri fikir verin, nə qədər danışırıq, nə qədər nə diplomatik tutaq ki, bu missiya yerinə yetirir, amma ermənilər öz bildiyinə edirlər. Nə bilim, Ağdamın da sonuncu addımları da Ağdamın adını dəyişirlər.
Bir sözlə, siz hərbi yolu təklif edirsiniz.
Mən təbii mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu məsələ səfərbər olunmalıdır və Qarabağ məsələsi birmənalı şəkildə BMT-nin çıxartdığı 4 qətnamə ortalığa gətirilməlidir və dünyanın diqqətinə çatdırılmalıdır və diplomatik yolla bunun həll edə bilməməsi izah olunmalıdır və ondan sonra siyasi qərar verilməlidir.
Aydındır. Və növbəti sualım yəqin ki, sizə əgər deputat seçilərsəniz, hərbiniz, hər hansı biriniz, ilk işiniz nə olacaq parlamentdə? Yəni, ilk olaraq hansı qanunda nəyi dəyişmək istəyərsiniz və yaxud hansı qanunun qəbul edilməsini istəyərsiniz? Və nəzərə alsaq ki, cəmi 2 dəqiqəniz var bu suala cavab verməyə, xahiş edirəm ki, siz, yəni, misallarınızı məhdudlaşdırasınız sadəcə. Buyurun, Xəzər bəy, sizcə.
Konkret olarak bu günləri Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, orada, sadəcə məsələn, deyək ki, orada bir irəliləyiş var. Və konkret olaraq Azərbaycanda birinci növbədə ən azından dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərə parlamentin millət vəkillərini konkret olaraq ona nəzarəti gücləndirməlidir və bunu həyata keçirmək lazımdır. Birinci növbə bu olmalıdır. Çünki dövlət büdcəsi nə qədər xərclənirsə və bunun üçün nəzarət olmayanda təbii ki, millət vəkilinin orada heç işi yoxdur və özü də bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetində bu açıqdır. Yəni bunu bir təşkilləməyə ehtiyac yoxdur. Amma bir daha deyilməli ki, Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə bu açıqlamaları ilə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı danışanda, o parlament susanda təbii ki, insan vətəndaşları...
Amma Xəzər bəy, mən biraz konkret qoydum sualı. Hansı qanunda nəyi dəyişmək istəyirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda birinci növbədə təhsil haqqında qanun və tiblə bağlı, səhiyyə ilə bağlı birbaşa qanunlara yenidən baxmaq lazımdır. Bu cür Azərbaycan müəllimi onun bir cüz qalıq, bir günlük dərsinin tutaq ki, məsələn, aldığı məvacib 2 manatdır. Əgər bu cür 180 manatdan artıq o müəllim bu günləri maaşını ala bilmirsə və ən azı yolda tutaq ki, məsələn, adi bir görürsünüz ki, bir maşını yuyan, ən azından görə nə vəziyyətdir, hansı o pulu qazanırlar. Amma bu günlər o müəllimin 2 manatdan artıq məvacibi günə düşürür. 180 manatdır.
Yəni siz növbəti il üçün büdcəyə yenidən baxacaqsınız?
Əlbəttə ki, o büdcəyə yenidən baxılmalıdır və təhsil haqqında qanundur, səhiyyə haqqında qanunlardır.
Çünki o artıq qəbul olunub büdcə.
Təbii mən hesab edirəm ki, o büdcə yenidən baxılmalıdır və hesab edirəm ki, cəmaatın maaşlarını yenidən qaldırması və sosial müavinətlərdən tutmuş pensiya müavinətlərinə qədər hər şey yenidən baxıb qaldırılmalıdır. Mən düşünürəm ki, müəllim bu günləri 1000 manat maaş almalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu günləri həkim 1000 manat maaş almalıdır. Orta pensiyanın müavinətləri pensiyalar 300 manat almalıdır, daha çox almalıdır.
Fikriniz aydındır, Xəzər bəy. Əlibala mənim, buyurun, Əlibala Məhərrəmov.
Deməli, biz belə bir qərar gəlir ki, hərbi arenadakı məqlubiyyətləri necə qiymətləndirirsiniz o zamandakı, yəni o sizin...
Özür istəyirəm, siz suala cavab vermək istəyirsiniz.
Bəli. Yəni, mən əsas düşüncə, mənim deməli, parlamentdə ilk haqqım ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycanlıların genosidi haqqında, yəni bu Xocalı genosidi haqqında, yəni bütün Şuşa genosidi haqqında qanunun qəbul olunması barəsində. Yəni mənə elə gəlir ki, biz bu sahədə, Qarabağ problemi sahəsində parlamentdə olaraq ən mühüm işləri görməliyik. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə aparılan bir çox işlər var. Məsələn, dünya arenasına çıxılası bir çox işlər var. Məsələn, ən son zamanların bir məlumatı, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun şərəfli həyatı və vətənpərvərlik ruhunda yüksəliyi haqqında yazdığım Müqəddəsliyə Aparan Yol adlı kitabın nəşr olunub.
Bu kitab, siz yazmışsınız, eləmi o kitabı?
Bəli. Bu kitab Azərbaycan gəncinin konspekti və nümunə kitabı olmalıdır.
Yəni siz o həmin kitabın tədris proqramına salınmasını tələb edəcəksiniz parlamentdə?
Mütləq, bundan əlavə tərəfindən milli qəhrəmanlarımızın anımı, Qarabağ probleminin təhlili və bu problemin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərilən geniş internet saytı hazırlayıram hal-hazırda və o saytı da mütləq olaraq dünya ictimaiyyətinə...
Mən özür istəyirəm, Əlibalı mənim, yəni bundan ötürü niyə deputat olmaq lazımdır ki?
Bundan ötürü deputat olmaq lazım deyil, mən deputat olmayanda da bu işləri görürəm və bir bu sualı vermək istəyirdim ki, mən ki, yəni bununla əlaqəli siz nə işlər görmüşsünüz? Diyaqdan Qarabağ məsələsi haqqında sualımı verəndə mən cavablar verildi və deputat olmayaraq nə işlər görülüb yəni apodentlərim tərəfindən? Yəni,
aydındır, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm əlbəmən. Qubat bəy, buyurun, yəni siz
parlamentə həmişə onsuz da müəyyən təkliflər, tövsiyələr veririk. Bilirsiniz ki, zaman-zaman biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi məsələlərinə əlaqədar olaraq tədqiqatlar aparırıq və oradan tapıntıları, nəticələri və tövsiyələri qanunverici təkil müvafiq dəyişiklərlə birgə parlamentin müvafiq komissiyalarına da, komitələrinə də təqdim edirik. Konkret olaraq deyə bilərəm ki, neft fondu haqqında qanun layihəsini hazırlamışıq biz. Bunu bizim bir neçə mütəxəssislərlə birgə hazırladığımız işdir. Biz parlamentə inşallah həmin qanunla getmək istəyirik və həmin qanunun qəbulu imkan verəcək ki, neft fondunun idarə edilməsində vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri də iştirak eləsinlər və bu da bir növ neft fondunun idarə edilməsinə, həm ictimai nəzarət mexanizmini həyata keçirməyə imkan verəcək, həm də ki, vətəndaşların maraqlarını, onların ictimai sifarişləri nəzərə alaraq fondun gəlirlərinin idarə edilməsi işini qurmağa yardımcı olan bir hüquqi sənəd olacaq və hesab edirəm ki, bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu ki, qaldı bizim hörmətli oponentimiz Əlbala müəllimin sualına ki, Qarabağ üçün nə işlər görmüşüz. Təbii ki, mən istəmərəm ki, burada kimlərsə ondan öyünsünlər, amma bizim də gördüyümüz kifayət qədər işlər var. O barədə danışmaq biraz məğlub ölkənin vətəndaşı kimi bizə yaraşmaz, amma biz həmişə bu problemi diqqət mərkəzində saxlayacaq parlamentdə və mən isə bilirəm ki, bizim istənilən qəhrəmanımız həm Mübariz İbrahimov, həm də ki, Ramil Səfarov kimi insanlarımız həmişə vətəndaşlarımızın da diqqətində olubdur və bundan sonra da olacaq. Amma bir şeyə, bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Mən çox arzulayardım ki, burada bizim dairənin hər gün mətbuata məlumat verən ki, mən debat axtarıram, debata dəvət edirəm öz oponentlərimi, mən o oponentlərimi görmək istəyirəm. Yəni, bunlar demək olar ki, mətbuata tez-tez çağırışlar eləyiblər ki, biz oponentlərimizi debata dəvət edirik, gəlmirlər. İndi mən başa düşmədim, belə başa düşdüm ki, siz onların hamısını dəvət eləmişsiniz.
Biz hamısını dəvət etmişik.
Sual veriblər ancaq cəmisi.
Hamısını dəvət etmişik. Aslan İsmayılov söz vermişdi ki, olacaq, lakin hansısa səbəbdən yoxdur. Biz dəqiqləşdiririk hələ bunun səbəbini.
Təşəkkür eləyirəm həm Əlbala müəllimə, həm də ki, Xəzər bəyə ki, heç olmasa onlar qoşulublar, amma mən çox arzulayardım ki,
hər halda bu
doğrudan yəni, da bizi debata çağıranlar özləri debatdan qorxmazdılar, çəkinməzdilər, heç olmasa gəlib bizlə üzbəüz oturub.
Adil Əliyev imkanım olsa qoşulacağam demişdi, indi telefonunu qaldırmaq bu debat zamanı və digər namizəd İradə Qarayeva ümumiyyətlə imtina edib bu debatda iştirakdan və Zeynəb Abbasova ilə təəssüf ki, biz əlaqə saxlaya bilməmişik. Yəni, o namizədlə bilmirəm, o debata çağıranlardan biri də o idi ya yox, amma hər halda onunla əlaqə saxlaya bilməmişik. Yəni, bu həm də bizim günahımız ucbatındandır. Xəzər bəy, yəni, mən bundan sonra sizin siyasi görüşlərinizi soruşacağım. Yəni, siz parlamentdəki 5 iliniz, növbəti 5 ilinizdə hansı mövqeyi ifadə edəcəksiniz? Onu soruşacağım və mövqeyinizi, partiyanızın mövqeyini açıqlamağı istəyəcəyim sizdən. Və konkret olaraq sizə və Qubad bəyə də sualım bir qədər hətta spesifik olacaq ki, hər ikiniz narazı elektoratın səslərini bölməyəcəksiniz ki, bəlkə öncə Qubad Bayramov başlayıq əslində. Qubad Bayramov, buyurun.
Yo, təbii ki, ora elə elektoratlar var ki, bizim demək olar ki, ümumi istifadə eləyəcəyimiz səslərdir və hesab edirəm ki, müəyyən mənada bir-birinə təsir göstərəcək, amma mənim parlamentdə təmsilçilik zamanı siyasi mövqeyim, siyasi kursum təbii ki, Azərbaycanda parlamentin azad və müstəqil insanlardan ibarət olmaqla və yaxud onların bir qisminin orada təmsilçiliklə daha güclü bir institutə çevrilməsindən ibarətdir. Özümüzdə görürsünüz ki, kifayət qədər mütərəqqi, demokratiya təcrübəsi olan ölkələrdə, inkişaf etmiş dövlətlərdə bir çox hallarda parlamenti daha çox müxalifət partiyaların nümayəndələrlə təmsil olunur. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda indiyə qədər biraz balans pozulmuşdu, amma adətən görürük ki, demokratlar hakimiyyətdə olanda respublikaçılar konqresdə üstünlük təşkil edirlər, respublikaçılar hakimiyyətdə olanda demokratlar konqresdə üstünlük təşkil edirlər və parlament onda daha məsullar işləyir. İndiki halda da parlamentdə müxalifət düşərgəsini təmsil edən deputatların sayının çoxalması, hesab edəm ki, parlamentin həm iş əmsalına, həm də ki, parlamentin özünün bir azad, müstəqil təşkilat olaraq, institut olaraq güclənməsinə xidmət edəcək. O baxımdan mən həm qanunverici təşəbbüslərlə çıxış etmək, mövcud qanunların təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, ona tövhələr vermək niyyətindəyəm və bu o zaman baş verəcək ki, insanlar həmin o prosesləri bilsinlər, mütəxəssis kimi dəyərləndirsinlər və eyni zamanda o proseslərə oponent rəyini ortalığa qoysunlar və o baxımdan parlamentin qəbul etdiyi qanunların mükəmməlliyi də oradakı mütəxəssislərin səviyyəsindən və eyni zamanda onların siyasi mövqelərindən çox asılı olacaq.
Amma mən həm də ideoloji mövqeyi nəzərdə tuturdum. Yəni sizin deyək ki partiyanın xətti və
təbii,
sizin deyək ki xəttiniz.
Müsavat partiyasının divan üzvüyə Müsavat partiyasının siyasi xəttini parlamentdə.
Və bu nə deməkdir? Siz nəyin tərəfdarı olacaqsınız?
Biz hal-hazırda azad və liberal iqtisadiyyatın tərəfindəyik. Biz Azərbaycanda demokratiyanın, söz və mətbuat azadlığının tərəfindəyik. Biz Azərbaycanda insan haqlarına və təhlükəsizliyə təminatın tərəfindəyik. Və eyni zamanda biz Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni və eyni zamanda islahatların aparılmasını tərəfindəyik. O baxımdan bu bizim siyasi kursumuzun əsas istiqamətləri olacaq və o mövqənin də güclənməsində mən öz imkanlarımı əsirgəməyəcəm.
Xəzər Teyyublu, buyurun, yəni siz...
Bu gün yəni mən bunu qısa deyirəm. Yəni normal bir cəmiyyətin qurulması üçün hər birimiz vətəndaş olaraq mübarizə aparmalıyıq. Amma parlamentdə olarkən təbii ki, klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının siyasi kursunu müdafiə edəcəm. Çalışacağam ki, inşallah ki, əgər bu seçilsək, orada müxalifət, müxalif düşüncəli insanlarla bir yerdə olaq, qanunların qəbulunda mütləq və mütləq milli maraqlarımızı nəzərə alacaq. Bu millət üçün xeyirli olacaqsa ona səs edəcəyik, durum müdafiə edəcəyik, mübarizə aparacaq. Yo, əgər hər hansı bir qanunların qəbulunda görsək ki, ziddiyyət var və təbii ki, onun əleyhinə olacaq. Bütünlüklə rayonda, Nərmanov rayonda çoxlu dostlarım var, rayonda çoxlu tərəfdarlarımız var, işsizlər deyək ki, bir təbəqəsi var. Onların dostu olaraq bütün məsələlərdə problemi mütləq və mütləq orada qaldıracaq. Nərmanov rayonu sənaye rayonu olub, burada böyük sənaye müəssisələri olub. O müəssisələrin biri də işləmir, o müəssisələrə insanlar çək qoyublar, yəni pay qoyublar, onların bu günlərə taleyi bilinmir nədir və bu hansı vəziyyətdədir. Bütünlüklə yenə deyirəm ki, biz insan haqlarının müdafiəsində milli maraqlardan çıxış edərək yenə deyirəm ki, partiyamızın siyasi kursu olaraq müxalif düşüncədən milli maraqlardan çıxış edəcəyik. Yəni bütünlüklə mən millətçi dünya görüşün tərəfində olan insanam. Yəni amma bunun özünün öz böyük necə deyim, böyük islahatlar ehtiva eləyir və əlbəttə ki, yenə deyirəm, çoxlu görüləsi işlər var. Onu parlamentdə yalnız və yalnız yenə deyirəm ki, milli maraqlar xidmət edən qanunların qəbulunda elə bir şey
bu milli maraqlar ideoloji baxımından nə deməkdir?
Təbii ki bu günləri 85 manat muavinət bizim dövlət olaraq millət olaraq maraqlarımızdır.
Yəni milli maraqların bu milli maraqlar deməkdir. Yəni siz...
təbii ki dövlət maraqları var. Təbii ki bu günləri yenə deyirəm ki konkret ölkədə elə sosial ağır vəziyyətdir ki biz o ideoloji məsələlərdə mütləq və mütləq bu sosial problemləri, sosial vəziyyəti önə çıxartmalıyıq ki, insanlar görsünlər ki, konkret olan sosial məsələsinə, həllinə cəhd edən insanlar var və onlar onların yanında olmağını möhkəm, bir mövqələrini möhkəmləsindir. Ondan sonra digər məsələləri ortaya qoyacaq.
Aydındır. Əli Bala Məhərəmov, buyurun, siz mövqeyinizi açıqlayın. Mən çıxışlarınızdan belə başa düşürəm ki, siz müxalifətin tənqidçisisiniz. Amma bu həm də hökumətin dəstəkçisi deməkdirmi?
Yox, bu hökumətin dəstəkçisi demək deyil, bu yəni bir tərəf namizəd kimi mən iştirak edirəm. Parlamentdə mənim mövqeyim dövlətin apardığı müdrik siyasəti dəstək olmaqdır. Yəni, bu gün mən bu siyasəti çox müdrik siyasət kimi görürəm. Bu dəstək bir iqtisadçı kimi potensialımı millətimizin rifahı yolunda istifadə etmək şəklində olacaq. Ancaq yəni, bizim... Mənə də gəlir ki, beynəlxalq strukturlarda, görüş və konferanslarda dövlətimizi yüksək səviyyədə təmsili üçün özümdə böyük potensial görürəm. Bir neçə dil bilməyim, siyasi iqtisad üzrə ali təhsilim, iş təcrübəm, bu istiqamətdə dövlətimizin maraqları üçün istifadə etməyə hazıram. Ən əsası
da mən ideoloji baxışlarınız barədə soruşuram həm də, yəni siyasi baxışlarınızı soruşuram. Mən soruşmadım ki, siz konfranslara gedə bilərsiniz.
Yəni ən əsası da Qarabağ problemi ilə əlaqədar dövlətimizin illər üzrə apardığı çətin mübarizə meydanında xalqımızın sıravı əsgəri qismində çalışmağa hazıram. Bu böyük problemin çözülməsi üçün xalqımızın hər bir potensialı istifadə olunmalıdır.
İdeoloji baxışlarınıza görə haradasınız Əli Bala bəy? Sağda mısınız, solda mısınız?
Mən bir tərəfəm. İdeoloji baxımlarıma görə bir tərəfəm.
O necə olur?
Yani diyelim ki ben devletimizin apardığı siyaseti, bugünkü siyaseti çok destekliyorum.
Aha, yani, ama Yeni Azərbaycan Partiyası misal üçün sol yönümlü təqribən siyaset yürüdür, belə iddia edir hər halda.
Mən devletimizin apardığı siyasetten danışıram. Yeni Azərbaycan Partiyası'nın apardığı siyaset təbii ki, o Yeni Azərbaycan Partiyası'nın apardığı siyasetdir. Yani onlar ayrı-ayrı mövzu vardır.
Ama Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir.
Hakimiyyətdədir, ama yine de devletimizin apardığı siyaseti.
Ama devlet siyaset aparmır axı, hükümet aparır siyaseti.
Niye göre ki? Mən sizden bu mübahisə predmeti ola bilər.
Yani hükümetler gelir gedir, siyasetler değişir, ama devlet kalır.
Aydındır. Devletin yani rehberliğinde olan hükümet, yani bugünkü günde bizim devletimizin apardığı siyasetten gelir.
Yeni devlet gelmişken ülkenin prezidenti de Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir.
Böyle onun çok güzel bilirik ki ülkenin prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir.
Aydındır. Ve yeri gelmişken Əli Bala Bey, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri olarak kalmakla İlham Əliyev qanunları pozub uzun illər. Siz buna etirazınızı bildirmek niyetinizdədirsiniz mi? Parlament üzvü olsanız.
Tam razı değilim. Yani ben orada heç bir qanun pozulusu görmürəm. Dövlətimizin bugün keçmiş postsovet məkanında inkişaf etmiş devletler sırasında olmasını görməməyi mənə də gəlir ki, azından sabotajdır.
Aha.
Dövlətin, cəmiyyətin bütövlüyü uğrunda yani mənim oponentlerim danışırlar, ancaq neçə ildir ki cəmiyyətdə çaxnaşmalar salırlar. Bunu necə izah etmək olar?
Aydındır. Ve her birinizin oponentlerinizin şərhlərinə şərh vermək imkanınız var. Buyurun Qubad Bey.
Yine məlum olur ki, bugün doğrudan da nə iqtisadi, həm nə siyasi nöqteyi nəzərdən bizim bu seçkilərə hazırlığımız, yəni namizəd olaraq yetərli deyil. Çünki biz bir partiya olaraq, bir partiya təmsilçisi olaraq həmişə prosesin içində olmuşuq və partiyanın özünü bilirsiniz ki, proqramı var, partiyanın özünün ideologiyası var və biz namizəd olaraq da həmişə o kontekstə çıxış edirik. Və mən oponentlərimə ancaq və ancaq müvəffəqiyyətlər arzulayıram və hesab edirəm ki, indi yəqin ki zaman-zaman hər bir proses özü bir təcrübə məktəbidir. Yəqin ki bu dövrdə onlar üçün yaxşı bir təcrübə olacaq, yaxşı bir nümunə olacaq.
Amma Qubad bəy, yəni sizə bəlkə belə bir sualım var. Müsavat Partiyasının başkanı neft gəlirlərinin bərabər bölgüsü ilə bağlı çıxışlar eləyir. Siz isə hər zaman liberal iqtisadiyyat tərəfdarı olaraq çıxış eləyirsiniz. Sizcə təzad yoxdur mu sizin baxışlarınızla, partiyanızın baxışlarında?
Hesab edirəm ki, yenə də ki, neft gəlirlərinin bərabər bölgüsündən söhbət getmək, aparmaq düzgün deyil və mən Müsavat Partiyasının başkanından elə açıqlamalar görməmişəm ki,
mən eşitmişəm.
Bəlkə eşitmişsiniz siz. Doğrusu, mən ona diqqət yetirməmişəm.
Evet, davamlı olaraq bunu 2003-cü ildən bəri edir.
Müsavat Partiyası olaraq bilirsiniz ki, beynəlxalq liberallar deməli partiyasına və qoşulmuşuq və bizim ümumiyyətlə iqtisadi baxışlarımız, iqtisadiyyata yanaşmamız iqtisadiyyatın liberallaşmasından, bazar institutlarının təşəkkül tapmasından və inkişafından keçir və hesab edirik ki, ədalətli cəmiyyətin formalaşması üçün də mütləq biz bu prosesi keçməliyik. Əgər sosial demokrat ideyaların nöqteyi nəzərinə məsələyə yanaşsaq, təbii ki, bu bizi biraz keçmişə aparır. Çünki klasik müsavat da özləri sosial demokrat partiyası olubdu. Əslində biz ola bilər ki, 100 il bundan əvvəlki vəziyyətə qayıdırıq. Amma bu günləri məsələ bundan ibarətdir ki, cəmiyyətdə sosial demokrat ideyaları çox populyardır. Hamı istəyir ki, neftgərləri vətəndaşlar arasında bölüşdürülsün, ondan pay götürsünlər. Amma mən iqtisadçı olaraq məsələyə yanaşıram və bəzən də özümün o iqtisadi yanaşmalarımı
belə deyək ki, sizcə siyasətçilər populizmlə məşğuldur bu bəyanatları edəndə?
Hər halda siyasətçi populizmlə məşğul olmalıdır. Bu siyasətçinin işidir. Ona biz normal yanaşmalıyıq. Çünki sosial sifarişlər var. O sifarişləri düzgün qiymətləndirib ona yönələn mesajlar da vermək lazımdır. Hansı siyasətçisə bunu tərk eləyib bu istiqamətdə fəaliyyətini qurursa, mən bunu normal qəbul edirəm. Amma mən siyasətdə olmağımla yanaşam da iqtisadçıyam, məsələlərə baxışım ona görə ola bilər ki, biraz fərqli olsun. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bugün mütərəqqi cəmiyyətlərdə, dövlətlərdəki keçilmiş yollar, təcrübələr, bizə çıxarılmış dərslər bizə imkan verir ki, biz elə yolu seçək ki, o bizi gələcəyə və həm deyək ki, yüksək rifaha, həm də ki, bizim eyni zamanda təminatlı sabaha aparsın.
Bu Qubad Bayramov idi. Xəzər Teyyublu, buyurun.
Bizim dost, mənim dostum, oponent qardaşımız, yəni konkret olaraq məsələ bildirir ki, neçə vaxtı, nə bilim nə, fitnətinə törədirlər bura müxalifət nümayəndələri. Bu gün qardaşımın nəzərinə
çaxnaşma, ki, o bu söz
yəni, çaxnaşma sağlar. Bu günləri 17 ildir, bu gün yenə Azərbaycan partiyası hakimiyyətdədir. Yəni konkret olaraq biraz indi yəqin ki, onun vaxt baxımından imkanı olar bir 17 il bundan qabaq ki, siyasi situasiya bir nəzərə alsın. Bu günləri indiki hakimiyyət Elçi bəy hakimiyyətindən sonra demək olar ki, onun qəbul etdiyi qanunlarla işləyir. Yəni bu cürdür. Və o vaxtı 92-ci ildə nə qanunlar qəbul olunubsa, bu gün odur. Yəni belədir. Sadəcə bunun üzərində müxtəlif dəyişikliklər ediblər və gəlib indi belə bir vəziyyət çıxıb ortalığa. Qardaşım, müxalifətin nümayəndələri bu gün düşmən deyil, nə də heç birimiz çaxnaşma salmaq fikrində olmuşuq. Həmişə Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq. Yəni dövlət bizim üçün əzizdir. Sadəcə bu hakimiyyətin yeganə yolu milli müqaviməti təşkil etməklə konstitusiya çərçivəsində siyasi hakimiyyətə gəlməkdir. Bu günlərə klassik Azərbaycan partiyası, bəli, bu hakimiyyətin dəyişməsini siyasi yolla, yəni konkret olaraq konstitusiya çərçivəsində seçki yolunu görür və bu seçki yolla da siyasi hakimiyyəti dəyişməsini istəyir. Və inşallah da bütün hakimiyyətə milli qüvvələr gələndə, təbii ki, neftə nəzarət də güclü olacaq, dövlət büdcəsində də güclü nəzarət olacaq və ümumiyyətlə regionda bu günləri indi deyirlər analoq olmayan inkişaf var, lider dövlətdir.
Sizcə Xəzər bəy, Qubad bəy milli qüvvədir, qeyri-milli qüvvədir?
Mən Qubad bəyi iqtisadçı kimi, yəni qəbul tanıyıram. Yəni konkret olaraq indi Müsavat Partisi divan üzvüdür. Qubad bəy Azərbaycanda yəni tanınmış iqtisadçı alimlərdən biridir və hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, siyasi hakimiyyətə gəlməyincə təbii ki, Azərbaycanda normal iqtisadi siyasət yetirmək mümkün olmayacaq. Yəni
siz, sual belədir ki, niyə başqalarını yox, niyə deyək ki, Adil Əliyevi, Əlibala Məhərrəmovu, Aslan İsmailovu, Qubad Bayramovu yox, sizi seçməlidir ki, seçici.
Təbii ki, hər bir namizəd özünü konkret olaraq düşünür, yəni potensialını hesablayır, ondan sonra yarışa çıxırlar və mən hesab edirəm ki, konkret Azərbaycanın, yenə deyirəm ki, bugün dövlət müstəqilliyində xidmət olmuş AXC-nin üzvlərini xalq, yəni bütünlüklə bir söhbət indi bizim dairədən gedirsə bütünlüklə dərk etməli, düşüləşməlidir ki, hər halda ekskurs edir Elçi bəy hakimiyyətinə və o sonradan yenidən onun siyasi kurusunu müdafiə edə biləcək hakimiyyətin olmasını fikirləşir. Yəni mən belə düşünürəm, fikirləşir və ondan sonra da onun nümayəndələrini seçki yolu ilə dəstəkləyirlər və onların mandatını verir ki, onlar öndə bu məsələləri həll edə bilsin. Çünki yenə deyirəm, Elçi bəy siyasi hakimiyyəti mütləq və mütləq fərqlənməlidir və onların o vaxtı hakimiyyətin nədən xalqa verdiyi bütün uğurlar dəyərləndirilməlidir və hesablanmalıdır ki, və bizim Əlbala qardaşımız bilməlidir ki, Qarabağla bağlı döyüşlər gedən zamanı Azərbaycan ordusu Xankəndinin 6 kilometrliyində idi.
Aydındır.
Yəni bu cürdür.
Aydındır fikriniz.
Çox üzr istəyirəm, yəni mümkünsə.
Qubad bəyin sizə deməyə sözü var.
Yəni mən tövlükdə həm dinləyicilərə, həm də Azadlıq radiosuna və eyni zamanda mənim hörmətli abunətlərimə müraciət eləmək istəyirəm. Həvala qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni zaman baxımından mən indi studiyadayam, onlar yəqin ki, bizim seçki ərazimizdədirlər. Biraz məndə çətinliklər yaranır axıra kimi bu prosesin iştirakçısı olmaq. Amma yekunda istəyərdim ki, öz abunətlərimə müvəffəqiyyətlər arzulayım və təəssüf edirəm ki, bizim digər abunətlərimiz, daha çox debatdan danışan abunətimiz bu günləri bu prosesdə yoxdur.
Bir sözlə siz tərk edirsiniz.
Mən artıq bizim onsuz da yekunlaşır debatımız. qalmayız. Mən artıq həm dinləyicilərimizə, həm də ki öz abonentlərimizə demək istədiklərimi çatdırdım və hesab edirəm ki, bundan sonra da biz yəqin ki seçicilərimizə vaxt ayırsaq daha düzgün olardı. Müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun.
Sağ olun Qubad bəy və Əlibala Məhrəmov. Buyurun, Xəzər Teyyublunun da şərhində sizə suallar ünvanlanmışdı. Xahiş edirəm cavabınızı.
Bəli, keçmişi yaddan çıxartmaq, yəni mənim oponentlərimin mənə də gəlir ki, prioritet mövqelərindən biridir. Amma keçmişi yaddan çıxartsaq, gələcəyimiz çox aciz ola bilər. Xalq cəbhəsinin müsavatının nəyə nail olduğunu biz hamımız şahid olmuşuq. Və bugün dövlətin inkişafı da bəllidir və bugün görülən bütün o layihələr işə, yəni bütün böyük Azərbaycanda keçirilən bütün böyük infrastruktur layihələr göz qabağındadır. Amma mən yəni gələ də müraciət eləmək istəyirəm ki, keçən dəfə Qubad bəyin dediyi Azərbaycanın neft gəlirləri haqqında balaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni Qubad bəyin yəqin ki xəbəri var ki, bitisi neft kəmərinin ötürmə qüvvəsi nə qədərdir? Bugün Azərbaycanda istehsal olan neftin həcmi nə qədərdir və verdiyi məlumatları o nə səbəbdən
Qubad bəy təəssüf ki getdi artıq və sizin suallarınıza cavab verə bilməyəcək, amma ki siz konkret olaraq deyirsiniz,
onun verdiyi o həmin o vədlər, yəni mənə elə gəlir ki onun yazdığı platformasında yazdığı nəticələr, yəni göstəricilər, yəni heç biri hamısını mən əsasız hesab edirəm və Azərbaycanın yəni onun dediyinə görə 3 günlük gəlirinə əsasən 100% əmlakları qaldırmaq, yəni 5 günlük fəaliyyətinə görə dediyinə görə deməli SSR dövründən qalan milli özlər baxda qalan pulların qaytarılması, yəni bunlar hamısı absurddur. Mən hesab edirəm ki bu parlament seçkilərində qalib gəldiyim zaman seçicilərimin təklif və şikayətlərini hər bir zaman dinləyəcəyim, qanunvericilik çərçivəsində.
Amma Əlibalı bəy, bax siz deyirsiniz ki, bunlar yalandır və deyirsiniz ki, heç bir problem həllini tapmamışdı. Amma siz deyin, bəlkə biz bilmirik 17 və 18 ildəki, artıq 17 ildəki Azərbaycanda eyni deyək ki, qüvvə, siyasi qüvvə hakimiyyətdədir. Bəlkə və siz də onların yəni onların nailiyyətləri haqqında danışırsınız. Bəlkə siz deyəsiniz, yəni hansı o əsas problemlərdən biri deyək ki Qarabağ məsələsi mi həll olunub və yaxud da ki
yəni belə götürək ki bu 17 il ərzində bir neçələrlə bəyanətlər qəbul olunub, yəni beynəlxalq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən.
Amma üzr istəyirəm Əlibala bəy, alo üzr istəyirəm Əlibala bəy, siz və bu veriliş zamanı və ümumiyyətlə bütün verilişlər zamanı istinad olunan 4 qətnamə var, BMT qətnaməsi. Onların hamısı əvvəlki hökumət dövründə qəbul olunublar.
Yox, mən belə deməzdim. Niyə ki, siz o hələ Lissabon sammitindən tutmuş, yəni axırıncı qətnamə.
Nə oldu ki Lissabon sammitində?
Yəni bunların hamısını yəni gözəl bilirsiniz ki, nə oldu? Yəqin ki
lütfən dinləyicilərə məlumat verin. Lissabon sammitində nə baş vermişdi?
Lissabon sammitində qəbul olunmuş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması bəyanətləri və yəni bütün beynəlxalq qurumların hamısının yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması bu bizim bir böyük bir qələbədir. Biz xatırladaq ki, bir 20 il bundan öncə Azərbaycanı heç bir dünyanın heç bir yerində tanımırdılar. Bu gün artıq biz böyük nəhəng bir dövlətə çevrilmişik və bu mənə elə gəlir ki ən azından danılmayan bir faktor. Yəni bir gün Azərbaycan çox qüdrətli bir dövlətdir və dünya sırasında gün bə gün öz yerlərini gücləndirən bir dövlətə dövdür.
Üzr istəyirəm Əlibalı bəy, növbəti sualım
bir dövlətdir, yəni onu biz nəzərə almalıyıq və bilməliyik ki bu 17 il ərzində görülən işlər kifayət qədər çox işlər görülüb və bu işləri davam etmək lazımdır.
Aydındır.
Bu sahədə bütün yönəlmək
aydındır, fikriniz aydındır. Beynəlxalq mətbuatda Əliyevlər hökuməti həm də korrupsiya məsələləri ilə qalmaqalları ilə tanınır və belə bir qalmaqallardan biri də İlham Əliyevin övladlarının Dubayda 75 milyonluq mülkə sahib olması ilə bağlı idi. Bu bir qalmaqal idi. Digər bir qalmaqal İlham Əliyevin qızının Silkway Banka qeyri-qanuni şəkildə sahib olması ilə bağlı idi. Siz millət vəkili olsanız, bu məsələləri qaldıracaqsınızmı parlamentdə və onlar bu məsələlərə etirazınızı necə bildirəcəksiniz, əgər bildirəcəksinizsə etirazınızı?
Bəli, belə deyək də, bu hamısı əsassız, faktsız bir məlumatlardır. Bugün dünyanın hər bir yerində, yəni bütün dövlət məmurları haqqında belə məlumatlar verilir. Yəni götürək Fransa prezidenti, İtaliya prezidenti, bunların hamısını götürə bilərsiniz və elə Berlusconi haqqında verilən məlumatları siz əsaslı sayırsınız və ya da əsaslı saymırsınız. Onu yəni sübut olunmalıdır. Yəni bu belə məlumat verməklə bu məsələ çözülmür.
Amma Berlusconi özünə əziyyət verib təksib edir, yalandırsa məlumat. Amma biz təksib eşitmədik.
Mən demədim ki, Berlusconi təksib edir. Yəni bu dəfələrlə bu Berlusconi haqqında verilən məlumatların heç biri təksib olunmayıb və
çünki özü təksib edib, eləmi?
Onlar hamısı iftira olduğuna görə heç o fikir verməyib. Yəni bu gün də bu
belə olmayıb. Yox, belə olmayıb. Berlusconi təkzib edir onun haqqında olan bəzi məlumatları, bəzilərini isə təkzib də etmir, təsdiq edir və bunun siyasi nəticələrini də görür.
Mən elə gəlir ki, belə boş əsasız fikirləri heç təsdiq eləmək də lazım deyil. Yəni
siz hesab edirsiniz ki, prezident ümumiyyətlə bu məsələlərə məhəl qoymamalıdır.
Bəli, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətin prezidenti bu məsələlərə məhəl qoymamalı.
Xəzər bəy, Xəzər Təyyiblu, sizin suala cavabınızı eşitmək istərdik.
Yəni konkret olaraq bu gün
konkret olaraq prezidentin övladlarının əmlakı ilə bağlı bu yəni, beynəlxalq
yəni beynəlxalq məsələlərdə bu məsələ daha çox bunun üçün konkret olaraq yəni hüquq müstəvisində yəni həllini tapa biləcək məsələlərdir və bu gün beynəlxalq arenada əlbəttə ki Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş vəziyyətdə baxın görür neçəndi yerdədir və bu gün Azərbaycan tutaq ki məsələn gedib xaricdə olanlarımız olur qaydanda Azərbaycana tam başqa bir atmosfer görəndə
Xəzər bəy konkret olaraq sual verdim.
Mən təbii hesab edirəm ki bu məsələlər nə zamansa bu məsələlər yəqin ki mütləq millət üçün şəffaf olacaq və Azərbaycanda baş vermiş bax bu cür hadisələr tək bu bir fakt deyil, iki fakt deyil. Yəni bunlar mətbuatın, dünya mətbuatında bu məsələlər də təsadüfi deyil. Hər halda o da olmayan yerdə düşdü çıxmaq.
Konkret olaraq deputat seçilərsəniz əgər, deputat olaraq istintaqın, parlament istintaqının, parlamentdən bir istintaq qrupunun yaradılması və yaxud təşəbbüsü ilə çıxış edəcəksiniz.
Əlbəttə, bu təbii ki, bu cür məsələlər gündəliyə gələcəksə, hər halda təmsil olduğumuz orada düşəcək. Allah eləsin ki, müxalifətçilərin sayı 25 nəfərdən çox olsun və Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq o fraksiya yaransın, müxalifət fraksiyası yaransın. Təbii ki, bu məsələlər orada öz tərəfimdən qaldırıla bilər və bu məsələlər 100% yenə deyirəm ki, müxalifətin yəni diqqət mərkəzində olan bir məsələlərdir. Bunun üçün nə qədər mətbuat söz dedi, yazdı, amma bunun üçün bir dəfə də olsun təksib eşitmədi. Yəni bu hakimiyyətdən deyilməli ki, bu belədir. Təksib eşitmədi. Bu rəsmi şəkildə təksib olunsun, yəni bildirilsin ki, bu hansı bir məsələdir. Yəni təbii ki, bu məsələlər orada fraksiyada müxalifətin toxalaşdığı o bir qrup olacaq. Allahın köməyi ilə o qrupda məsələlərdən də biri qaldıracaq, məsələlərdən biri də bu məsələlər ola bilər ki, Azərbaycanın bu pulları, yəni xaricdə, yəni hansı vəziyyətdədir və bu mülklər necə olub ki, ordadır və konkret bunlara açıqlamalar olsun. Yəni məsələlər belədir.
Aydındır. Bəs Xəzər bəy, yeri gəlmişkən oponentiniz də sizə bu məsələlər barədə danışırdı və iqtisadi inkişaf haqqında rəqəmləri də söylədi bir neçə rəqəmi. Yəni əslində siz tənqid edirsiniz, amma yəni inkişaf barədə oponentlərinizin şərhinə cavabınız varmı?
Bəli. Təbii ki, bu günləri mən o iqtisadi inkişafdan ağız doğrusu danışa bilmərəm. Yəni, bilirsiniz, yəni bu gün Azərbaycanda baxın, görün, bütün rayonların gəncləri Bakıdadır. Yəni, rayonlar boşalıb, hamı Bakıya yığılıb. Nədən yığılıblar? Bu gün regionların iqtisadi inkişaf proqramı deyilir, amma xırda-xırda o sexləri demesek, çıkmasak, yakin çıktı meseleler. Çok çetindir, işsizlik mesele.
Ama beyan edirlər ki, 750 min iş yeri açılıb.
Aha, kardeş, bu 750 min iş yeri harada, bəs bu Rusya'da, Türkiye'de ne kadar Azerbaycan olsa, bu günleri düşünmürler ki, orta məktəbi qurtaran bir tələbə, zaman oğlan, inusta girdi. Allah canını sağ eləsin. 4 il oxudu, 5 il oxudu. Bu 5 ildən sonra bu harda işləyəcək? Yoxdur iş yeri. O qız, o hanım qoxuyur, harda işləməlidir?
Amma yoxdur. Onlar rəqəm söylürlər. Siz nə söylüyorsunuz?
Bu günləri o rəqəm axı nəyəsə bazıya əsaslanmalıdır. Yəni bu günləri bu nəyəsə əsaslanmalıdır. Deməli ki 750 min iş yeri. Hardadır o 750? Axı bu gün məsələ.
Bəs siz nəyə əsaslanırsınız?
Bəli. Bəs mən siz... ona əsaslanıram ki, bu günlərdə Nərimanov rayonunda o qədər geniş şəkildə zavod, fabriklər var. Onların biri də işləmir. Bax, o zaman hardı işte. Kondisioner zavoduna 10 min işçisi olub. Elektroştam zavodunu. Uzun zavodu ümumiyyətlə yox çıxıb. Şir zavod, nə bilim, boyez zavodu, elektroterm zavodu. Yəni, bunlar bir sürü vaxtı ilə bunlar eskiri sənayət. Azərbaycan sənayət.
Vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm. Xəzər Teyyublu və Əlibala Məhərəmov idi. Telefon xəttində bizimlə debatda iştirak edirdilər. Vaxtımız sadəcə başa çatdığı üçün mən daha heç kimə söz verə bilmirəm. Və xatırladıram ki, Qubad Bayramov da debatda iştirak edirdi. 20 saylı Nərimanov seçki dairəsindən qeydə alınmış namizədlər idi bugün Azadlıq Radiosunun studiyasında. Adil Əliyev, Aslan İsmayılov, İradə Qarayeva debatda iştirak etmədilər. Yəni, öz onlara təklif olunduğu halda iştirak etmədilər. Və bu digər bir namizəd Zeynəb İsmailova isə o debatda iştirak edə bilmədi. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun. İşdən sonra Azadlıq.